Ubitekerezaho iki? Ese Bibiliya yagufasha kuba inshuti y'Imana? Uko bamwe babibona. Bumva ko tudashobora kuba inshuti z'Imana kuko turi abanyabyaha. Abandi bavuga ko Imana itatwitaho. Wowe se ubibona ute? Icyo biri bivugaho. Abakiranutsi ni bo nkoramutima z'Imana. Imigani igice cya gatatu, umurongo wa 32. Iyo twumva Imana, tuba inshuti zayo. Ibindi Bibiliya yigisha. Imana yifuza ko tuba inshuti zayo. Imana yiteguye kudufasha no kutubabarira kuko ari inshuti yacu. Inshuti z'Imana zikunda ibyo ikunda, zikanga ibyo yanga. Igice kirarangiye.